بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درسنا فوندت مرم تشاشتت شكان بين بمنيرن سسي فالت برسوني تسلي كا probleme shëndetësore, pra që është i smut. Dhe mbetëm i marë dhe çështjet që kanë bërë pra në këtë tim, ku autori thotë fa in qadira e u ajgjaza fi asnaiha in taqala ila l'akhër. Nëse i smuti gjatë namazit ka mundësi, pra i vjen fuqia me vepru një gjë që s'ka pas fuqi ose mundësi me vepru, apo e kundërta, po ka pas fuqi dhe do të thonë pastaj nuk ka mundësi me vepru atë, atëherë kalon pra te tjetër, kalon te veprimi tjetër. Për shembull, nëse dikush është i smut, edhe për shkak të smundjes nuk ka mundësi me qëndru në kom, atëherë çështë që na morën drejtën e kaluar, fillon namazin ulur. Mirë, po gjatë namazit i kthehet fuqia, i kthehet forca. Atëherë këto i themi ngretu, edhe vazhdoj namazin këm. Fa, duke u bazuar gjithmon në parimin që ka përmenë Allahun në surën të gabu në jetin 16, fet të kullaha me statat. Keni frikë Allahun, sot keni mundësi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, salli kaimen, e ilim të stati, fe kaiden. Falu unë në këmbë, e nëse nuk i mundësi, atër falu ullu. Edhe e kundër ta, dhe më hënë e mërtë njëtën dispozitë. Nëse njëri jo fillon namazin në këmbë, përshkak se dohon ka forcë, ka fuqi, edhe fillon pra mu falë mirë, po gjatë namazit i vje lodhë ju. Gjatë namazit ndodhë diçka dhe pra i humë forcë, i humë fuqia, atëherë nuk ka të keqe, pra që kjo mu ullë edhe me vazhdu namazin ullë. Duke u bazu pra në ajetën e hadithin që lezu më lartë. Andaj pra këto argumente, ajetën e hadithin i përfshinë dy rastet. Edhe rastin kur njeriu pra nga pamundësia e fillon namazin në këmbë e ulur, apo domethën kur kjo pamundësi shfaqet gjatë namazit. Dhe me këto pastaj ndërlidhen dy çështje tjera. E para është nëse e vazhdon leximin e surës Fatiha, pra që është duke falur ulur, që sa më vjen fuqia, edhe duke u ngritur në këmbë e vazhdon leximin e surës Fatiha. Për shembull, ka filluar mu fol ulur, edhe kur kam rritë ajete iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, i ka ardhur forca, i ka ardhur fuqia. Edhe ka filluar mu ngrit. Duke u ngrit e ka lexuar ihdinas siratal mustaqim. Pra duke u ngritur. Jo mas i u ngrit në këmbë, mirë po duke u ngritur. Dhe çështja kundërt është, çështja e dytë është e kundërt e kësaj. Pra ai që ka filluar namazin në këmbë, edhe qyrë sa më pra më lartë e ka kopli odhja ose ndo një arsive tjetër, s'ka mujtë me vazhdu, s'munit pra me vazhdu namazin këmb, edhe fillon edhe ullët. Mirë po duke ullur, pra ka rrita jetë i jake në amudu me jake në sterin, dhe duke ullur, pra kër e ka lezu këta jetë ullot, edhe ka fillu më ullë, dhe duke ullur e ka lezu e hidinës sërata al-mustaqim. Cila është pra dispozita për këta dy persona ose gjykime? Dietarët e fiku thonë sa i përket çështjes së parë, ajo nuk i numërohet. Po nuk është e saktë dhe nuk i pranohet leximi surës Fatiha. Për arsye se përderisa ai ka pas mundësi me qëndrim në këmbë, atëherë qëndrimi në këmbë bëhet farz për të, bëhet obligim. Dhe për atë që nuk ka mundësi me qëndrim në këmbë, është obligim që surën Fatiha me lezuar në këmbë. Kurse kjo e ka lezuar duke u ngritur në këmbë. Prandaj pra, që kjo gjendje duke u ngritur në këmbë është në pozitë më të ulët se sa qëndrimi në këmbë, dhe pra rrjedhimisht nuk i pranohet leximi surës Fatiha. Ose leximi këtij ajeti surës Fatiha. Edhe çështja e dytë ka thonë i pranohet, po i quhet ose është e sakt, për arsye se pozita duke rënë në tokë, pra duke ulur, është nivel më të lartë se sa vetë ulja. Kështu që pra i pranohet inshallah leximi surës Fatiha. Mirë, po shë e u thejmi në këto Allah më shumë thot, nëse këthejme të ajete që e lezumë më lartë, ko Allah thot, fatë të kullahë me statatë, më keni frikë Allah në soki në mësi, atër mund të thuët që kjo ajete përfshin edhe meselën e po qështën e parë që e lezum. Nga se kënë njeri, pra, i ka ardhë forca, i ka ardhë fuqia, që prej pozicionit ullur më ngritë në këmpë. Dhe që kjo, pozicionit, ose ngritja ti në këmpë, është kulmi fuqisë të ti. Kështu që kjo e ka lezu surën Fatiha në këtë gjendje, por në kulmi në fuqisë të ti, pra ndaj, thot i pranohet edhe është e sakt. A thot kjo është mendim ma ofert vërtetës, ma ofert saktës, pra arsye se kjo person këtë rasot e ka fillu me vepru një gjë që është obligative mbi të, pra ngritja në këmpë. Edhe fillimi i veprimit të kësaj pozite, po ngritjes në këmbë, pohohet me urdhën e Allahut subhanallahu. Kjo e ka obligim pra mu ngrit në këmbë. Prandaj thot, përdesa e ka lezu surën Fatiha në këtë pozicion, duke u ngritur në këmbë, atëherë thot i pranohet edhe është isa. Mirë, po thot megjithatë, si më sigurie, po më e sigurt është që po nëse njeriu ndodhet në këtë situatë, po është duke u falur urën ulur edhe i vjen fuqia, po në gjysë të Fatihas, për shembull, atëherë më mirë është me hesht. Edhe mos më lezu derisa drejtohet në këmbë dhe pastaj më vazhdu me lezu surën Fatiha. Pasaj vazhdo në autore thotë, ma in kadir ala qiyamin wa ku'udin dune ruku'in wa sujudin, au ma bi ruku'in kaiman wa bi sujudin kaiden. Nëse ka mundësi me qëndru vetëm në këmbë dhe ullur, mirë po nuk ka mundësi me bo ruku dhe sejtë. Atër thot, për ruku, duke qenë në këmbë, e ullë kokën, bën bën shajnë me kokë. Ndërsa, për sejtë, duke qenë ullur, bën shajnë me kokë. Pra, ndikur që është, për shkak smundjes është duke u falur, mirë po, për shkak smundjes po ka mundësi vetëm në këmbë me qenë, po nuk ka mundësi me bo ruku, ka ndë një smundje në kurrizën e ti, në shpinën e ti, ose ka ndë smundje, për shkak dhimbje në kokë, dhimbje të madhe, ose ka bo operacion syrin, për shkak dhe kështu më radhë, atër këtë gjendje i themi falu në këmbë, për dhe se o ki mundësi me qenë në këmbë, edhe nuk ki mundësi me bo ruku, atër të vonë duke qenë në këmbë, po ullë kokën si shajnë për ruku. Gjithë mund duke u bazuar në jetin që lezu më larë për surën të gabën. Po Allah të atë, fëtë të kullahë më stëtarë. Keni frikë Allah nësat, keni mësi. Po ashtu, aj që ka mësi, pas taj më ullë. Po nuk kus ka mësi me bo mirë, po ka mësi më ullë. Po nuk ka mësi me bo sejtë. Atërë edhe në këtë rast, tajme duke që në ullur, bëshajnë me kokë po, për sejtë. Duke bazuar gjithë mund në jetin që lezu më larë. Dhe Shejhu Uthejmin thot këtu Allah më shoft që njeriu ka nevojë për këtë çështje kur të falet në aeroplan. Për shembull, ushtrimet e gjata, ka ardhur koha namazit, edhe në aeroplan nuk ka vend të caktuar, vend veçantë ku mundet me fal namazin, pra me gjitha kushtet edhe obligimet, me gjitha shtyllat. Po në disa linja ajrore të Arabisë Saudite për shembull, kështu më radhë kanë vendin e veçantë ku mundet me fal. Mirë, po në shumicën linja ajrore nuk ka kësi vendet caktuar. Këtë rast sot falet në vendin ku është, pra në karrik, mirë po do të më ngrit në këmpë. Do të më ngrit në këmpë. Edhe do të më qëndru në këmpë pa u mbajtur për aeroplanin ose për karrikën që është para ti. Kuptohet, thotë pret deri sa aeroplani pra ngritet lart edhe do të thonë arrin atë balancimin e tij edhe nuk ka pra dridhje, nuk ka kse turbulenca, atëherë thotë falet këtë gjendje. Mirë po nëse thotë ka dridhje, po smurët me qëndru në kompa mbajtë, atër hëtë thotë mbajtë për kursin, për karriken që është para ti. Në këtë rast, thotë, pastaj kur vjen koha rukus, pra bën shajnë me kokë. Aqë sa ka mundësi, pra ullë kokën për ruku, aqë sa ka mundësi, edhe bën ruku. Edhe kuptohet, thotë në basë asoj që edhim, pra prej gjendjes aeroplanëve, pra nuk ka mundësi me bo sejzde në këtë rast. Atër thotë ullën karrik, edhe për sejzde bën shajnë me kokë, pra ullë kokën për sejzde. Këto dispozita pra përfitohen prej ajetit që e lezu më lartë në surën të kapën. Po keni frikë Allahun, sa të keni mësi. Kështu që kushdo që nuk ka mësi me bon ruku, pra e bën shenjë me kokë në këmbë, duke shenjë në këmbë. Dhe aje që s'ka mësi me bon sejgjda, atër bën shenjë me kokë duke shenjë në pozicionin ullër. Këto pasaj ndërlidhët në qështje të tërë, nëse njeriu nuk ka mësi me bon sejgjda, vetëm me ballin e ti. Për shembull, ka në një plagë në ballin e tij dhe nuk guxon ose nuk mundet që me vendos ballin në tokë. Po me prek tokën me ball. Mirë, po ka mundësi me bosesh dhe me gjunjët edhe duart e ti, me shuplakat e ti. Çfarë vepron? Po nëse e marëm parimin ose rregullën pe ajetet që e lexuam më lart, fattakullaha mustata'tun, keni frikë Allahun sa të keni mundësi, atëherë arrin përfundim që kë do të mi vendos duart në tokë, edhe më afru me kokën e ti afër tokës sipas mundësisë, sa të ka mundësi. Ndërsa mendimi atyre dietarëve që kanë thënë që në këtë rast ai që nuk ka mundësi me bëj sejdë me ball, atëherë nuk e ka obligim me bëj sejdë edhe me pjesët e tjera të sejdës ose me gjymtyrët e tjera të sejdës, kjo është mendimi i dobët, çështja këtu është këtu imin Allahu më shoft. Ka sa do nëse ne e zbatojmë ajetin që e lexuam më lart, po keni frikë Allahut sa të keni mundësi, atëherë kjo ajet na tregon që po është obligim për muslimanin me bëj sejdë mbi tokë me aq sa ka mundësi prej gjymtyrëve të tij, prej pjesëve të sejdës. Andaj thot nëse ka mundësi me bëj sejdë me shuplakat e tij dhe mu afru pra me kokën e tij sa më afër tokës, atëherë ka obligim. Nëse supozojmë thotë që s'ka mundësi fare me bëj sejdë, për shembull s'ka mundësi me përkul kurrizin, heç në asnjë rast, pas kur s'ka kur fare mundësi, atëherë në këtë rast pra nuk e ka obligim i vendos duart në tokë. Gjasë në këtë mënyrë pra ai nuk është afër pozicionit ose pozitës së sejdës, po nuk i përngjon formës së sejdës. Po vetëm i vendos duart në tokë. S'ka mundësi me përkul, po mu afru afër tokës, po veç mi vendos duart në tokë, janë nuk i përngjon formës së sejdës, prandaj pra këtë rast vetëm bën shenjë me kokë për sejdë. Mirë, po nëse ka mundësi pra mu afru tokës deri aty sa që i përngjon formës së sejdës, pra që koka është do thonë më poshtë se sa pjesa prapë, ose i përngjon pra formës së sejdës, atëherë ka obligim me bë sejdën në këtë mënyrë. Po me afru ballën e tij aq sa ka mundësi pra afër tokës. Pastaj gjithashtu me këto që e tha më lart ndërlidhet në një meselë tjetër, nëse dikush është i smur, edhe thotë nëse un shkoj në xhami, nuk ka mundësi me qëndru në këmbë. Për arsye se kur të arrijë xhamia lodh na shumë për shkak smundjes, edhe smuj me qëndru në këmbë. Mirë po, nëse falën në shtëpi, atëherë ka mundësi me qëndru në këmbë. Nëse nuk lodhë në fare, pas kam kur farë vështërsie. Gjithashtu ka mundësi kur shkojnë xhami, imami me zgjatë lezimin e Koranit, po me lezu ma gjatë, e kjo pasaj më shkakton mu vështërsit shumë të. Nërsa në shtëpi falën, si që dëshiroj, si pas dëshirës. Po në këtë rasa i themi këti personi, që te e kje obligim me shku në xhami edhe mu falën, ashtu si që ki mundësi, apo e kje obligim mu falën në shtëpi. Nga se qëndrime e këmbë është tyllë dhe namazë. Kërsa namazë me gjemat është vetëm vajgjim, obligim, nuk është tyllë dhe namazë. Apo i themi që ti i lirë me zgjedhë njërën për këtyre dyjave, për arsye se në këtë rast, pra ju kundërshtu dy obligime. Kanë rënë desh me njërën të të dy obligime. Realisht, me secin dhe për këtyre, kanë thënë djetartë. Po secin dhe për këtyre që opcione që i tha më lartë, kanë thënë si mendim djetartë. Po i kemi tri mendime. Disa për djetarë kanë thënë që kjo është i lirë me zgjedhë njërën për këtyre dyjave, për arsye se këtu jëmë kundërshtu dy obligime. Obligimi i prezentimit e namazin me gjemat, edhe obligimi i qëndrimit në këmbë. Edhe nuk mundum njërët me dhonë për parësisës më shumë se sa tjetërit. Ose dy jatë janë obligim. Disa djetarën ka thonë këtu do të me dhonë për parësi qëndrimit në këmbë. Pra këtë rast do të mu falë në shtëpi. Për arsye se me pajtushmërinë këtë djetarëve qëndrimit në këmbë, namaz është shtyllë, pra është rukën, shtyllë dhe namaz. Ka se e pa ma lartë, për njësë më thotë, këtha salin ka imen, falu në këmbë. Dërse se përket namazin me gjemot, pra obligushmëria ti është me pakët, se sa, dhe më thonë, namazit, se sa shtyllës qëndrimin në këmbë, që është shtyllë dhe namaz. Nga se djetarë si që din, pra, s'pari ka mos pajtime, është obligim u falë namaz me gjemot, apo jo. Pasaj ata që e kanë mendimin që është obligim, pasaj kanë mospajtime është farz kifaje, po kolektiv, që nëse një pjesë e muslimanëve kryjnë gjuna i bjëm për tjerve, apo është farz ajnë, po që është obligim për çdo musliman. Pasaj këta që thonë që është farz ajnë, gjithashtu kanë pasaj mospajtime, a është obligim i namazit, po obligim i namazit, se kështë obligimet e tjera, që nëse nuk e vepron, pra nëse, nëse e len pa arsye, është vlerësohet namazi. Apo është obligim për hirt namazit, që namazi është i sakt nëse e len namazin me gjemat, për ke bo me katë. Për këto kemi folë më herët, pra kemi thonë që kjo mendimi fundit, inshallah, është më i sakti. Pasaj kem edhe mendime dhe trenë këtë meselje që personi këtile ka obligim pra me prezentu namaz me gjemat. Edhe pasaj falet, nëse ka mundësi falet në këmë, nëse nuk ka mundësi falet ullër. Këse kjo ka, pra është i urdhruar që mjë përgjigjë thirjes, mjë përgjigjë e zanit. Edhe pra e zani është obligim që vjen për para namazit. Po s'pari thirës të zani, e që njëri pasaj ka obligim mjë përgjigjë e zanit para faljes namazit. Pana kjo e ka obligim i përgjigjë thirrës, më shkon në xhami. Dhe kur të arrin në xhami, nëse çështam nëse ka mundësi më fal, kam falet, për ndryshe falet ulur. Edhe gjithashtu ka mundësi që njëri ja marr mendja, që nëse shkon në xhami, pra nuk ka mundësi me qëndrun këmbë, mirë po, kur shkon atje Allah subhanahu wa taala i jep forcë, i jep fuqi edhe falet në këmbë. Shehu themin Allahu shoh këto thot, mendim pe këtyre tri mendimeve atë që unë anoj më shumë, pe këtyre tri mendimeve pse thot nuk është anim shumë i madh. Është këj fundit, pra që kjo ka obligim me prezentu në gjemat, në namaz me gjemat, pra në gjemi. Dhe për këtë atë nga të regon hadithi Ibn Mesudit, radi Allah në i cilë, kemi marrë dhe maherët është hadithi sakt, pra që është transmitu të muslimi, që thot se në kone tyre, pra në kone sahabëve në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot, o kene rëgjullu ju ta bihi, ju hada bejnë rëgjullini, hatë ju kame fisaf. Thot, dë njërit prej nesh, pa, e kanë sjell në gjemi, duke mbajtur me dy persona të tjera. Po që s'ka mujt as me ez vet në këmbë deri në xhami. Pastaj thotë ata dy persona kanë vendosur në saf. Ja donon zakonisht ato që e sjellin kështu, po duke u mbajtur për të tjerët, kë nuk ka mundësi pra që me qëndrun këmbë vetëm. Prandaj pra duke u bazuar këto, atë i themi se personi i tillë ka obligim të prezantojë namaz me pra në xhami, namaz me xhamat. E pasaj që i thamë nëse kam mundësi me mu falë, kam falët. Për ndryshe, pra a i falët ullër që është tha Allahu, fëtë të kullahë më stëtatë. Keni fri Allahën, si pas mundësis. Pasaj vazhdanë autorit thotë, vali meridin i salatu, ustelkë janë me al-kudrët i al-kijami, i li modawati, bi kavli tabibin muslim. Të semurit i lejohet mu falë i shtrirë në shpinë, edhe pse kam mundësi me qëndru në këmbë, nëse këtë gjë ja sugjeron një mjek musliman për shkak të kurimit, për shkak të mjekimit. Këtu kur për dhe autori i lejohet mu fal, kjo dhe më hanë djetarë kër shprehen këtë formë i lejohet një gjë, pra që është mu bah, për qëllim është që i lejohet në kuptimin që me këtë mënyrë të shprehurit ata të shrojnë me kundështu mendimit që thonjë se kjo është endaluar. Po nuk është për qëllim vetëm që i lejohet kjo që është mubah. Mirë po që nuk e ka të ndaluar. Dhe përderisa nuk e ka të ndaluar, atëherë, do thotë, kjo nuk ka pengesë që themi që kjo pasaj mund të më qenë një çështje e cila është e kërkuar fetarisht apo është obligative. Dhe për këtë kemi shembuj shumë. Për shembull, kur dietarët flasin në kapitullin e haxhit, thonë ai që ka bëj haxh, ku hinë ihram me haxh ifrad. Po ifrad është haqë që bët njëte vetëm për haqë. I lejot që i hramin e ti me shëndru, po me prish njëtën e haqët edhe me shëndru në umrë. Në mënyrë pasaj që me bo haqë të mëtur. Po haqë të mëtur është i përshin edhe umrën edhe haqën. Po aqë që ka bo haqë i fradë, po që ka bo njëtë vetëm për haqë, djetarë thonë i lejot që me prish njëtën e haqët edhe me këthyn në njëtë të umrës. Në mënyrë që, pra që është ta me bëtë të mëtu, namaz haqë të mëtu, që në këtë ras pra me kryve të umrën, mu liru për umrës, po për i hramit të umrës, e pasaj kër është, kër jenë dita e të të dhulhigjës, me bëtë njëtë, me hinë i hram për haqë. Po qëllimi i lejohën këtë rast, që ka thonë këta djetarë është, që është ta me kundërshtuat mendim që thonë se është ndaluar. Për ndryshe, kjo veprim është sunet. Kjo veprim është sunet, pra, e madje, pra, ka djetarë që kanë thonë që kjo nuk lejohet, mirë po, që është thamë e sakta, është që kjo është e preferumë është sunet, Për këtë arsye, dietar ku thonë lejohet, po në kuptimin që është mustahab, që është e preferuar me vepru kështu. Madje disa dietare kanë shkuar deri aty që kanë thonë se këtë rast është obligim. Pra, në këtë rast është obligim që ai më ndrun jetën. Po ai që ka bën jetë vetëm për haxhe dhe nuk e ka me veti kurbanin, atëre ka obligim që domethënë me prish jetën e haxhit edhe me ndru pra jetën me bë për umre, ndryshe pastaj pra me bë haxhin të mëtu. Sidoqoftë, pra autori po thotë që këto nëse dikush ka mundësi me qëndru në këmbë, është smut, ka problem shëndetësor, mirë po ka mundësi mu falë në këmbë, mirë po mjeku i ka sugjeru, i ka propozu, ka thonë që, ose e ka urnu, ka thonë që pa të tërtit duhet mu falë i shtrirë në shpinë, dhe jo me qëndru në këmbë. Kjo ka mundësi me ndodhë për shambull nëse dikush ka një loj problemi për shambull në sy, ose ka bo operacion që shambë alartë në syrin e ti ose në dy sytë e ti, edhe këto pra mjeku mundet me i thonë që do të patjetër me qëndru në i shtrirë në shpinë. Për të ka që ditë caktume, për shumë nga caktonë sa. Atër në këtë rasë i themi falu i shtrirë në shpinë, edhe pse ki mësi me qëndru në këmbë, edhe pse ki mësi mu falë në këmbë, ka se kështu po të sugjeron ose po të urdhënon mjeku. Qëfar mjeku, ose kush është ai i cili e jep këtë urdhën, autori po akuzon thotë nëse këtë gjë ja thot një mjek musliman, por kështu po akuzon. Por më qenë i lejuar mu falë i shtrirë në shpinë, edhe pse ki mundsi mu falë në këmbë, patjetër këtë urdhën ose këtë fjalë do të më marr prej një mjeku i cili është musliman. Po këto dy kushte do të më pas. Me qenë mjek edhe me qenë musliman. Mjeku dihet, domethënë është ai i cili ka dije, ka njohuri për mi trajtu ose domthon mi mjeku të smutit. Kështu që muslimani këtu është e kundërta e ju në kundërta muslimanit, po kundërta ti është jo musliman ose jo besimtar. Po patjetër do të më qenë mjek, po më pas shkatësi, më pas njohuri, dituri rreth mjekësisë, edhe patjetër do të më qenë musliman. Pra atributi i islamit këto kthehet te besa. Të amanetit, pra sa i zihet besë personët. Edhe atributi i mjekut kthehet të forca, të fuqia, ose mundësia me këtë rast me ushtru profesionin e ti. Dhe këto realisht jënë dy shtylla të çdo pune. Por për më kry një pun, dikush dhëtë me kanë i besushëm, edhe me pas forcë, me pas mundësi me kryat punë. Se ishtë të Allahu, për shambull, kër fletë për të regonë, për njërën për i vajzëve të shuajbet, që i ka përbozu pra baba i ti për me marë Musajnë a.s. si punëtor të aj, që me punu pra për një kohë të saktum të aj, thot, inë në khejro me një stëgjër të lëkawi ju lë emin. Me i mire që ti munësh me zgjedhë për me punu të ti, është ai cilë është ti fuqishëm, edhe është besnik, është i zembes, është i besushëm. Po ashtu në gjashëm ka thonë edhe i friti, që ka qenë prej gjenve, kur i ka propozu Sulejmani që mi asil fronin e Belkisës, po prej Jemenit në Bejtul Mahdis. Ka thonë, ana ati ke bihi këbële në të kume min më kamik, wa inni alejhi le kawijun e min, unë të asili pra arshën fronin e Belkisës, parëse ti mungrit prej vendit, ose piku vendit tënë. Tha të dhone, kam, për këtë jam i fuqishëm, pra kam mundësi edhe jam besnik, pra jam i besushëm. Pra arsye se ai që është i dobët, po në çon fizikisht në profesionin e tij, pra ai s'ka mundësi me kryat punë për shkak dobësisë së tij. Dërsa ai që është tradhtar, pra që është mashtrues, nuk mundet me kry punën për shkak të tradhtisë së tij ose mashtrimit. Pra patjetër çdo punë do të më pas këto dy kushte ose këto dy shtylla, pra personi me qenë i fuqishëm, pra me pas mundësi i forcë me kryat punë edhe me qenë i besueshëm. Me qenë pa besnik. Për fjalët e autorit kuptohet që nëse me këtë gjë e urnon dikush që nuk është mjek, po njëri zakonshëm, i thotë mua më merr mendja që ti nëse qohesh në këtë rast ngritën në këmbë dhe falësh, kjo ta dëmton shëndetin, ose në këtë rast për shembull në qemur, e morëm, ta dëmton syrin ose shikimin. Po në këtë rast nuk do të më bazuan fjalët e tij. Ka se autori thotë do të më qenë mjek ai i cili jep këtë sugjerim ose këtë urdhën. Mirë po shehu themin Allahu më shumë thotë kjo nuk është në fund përgjithshme. Ose të pakurzume. Ka se nëse ky person që të jep këtë këshillë ose këtë sugjerim e ka në bazë të përvojës, mbas praktikës, edhe e din pra që kjo smundje e caktume, nëse i smuti ngrihet dhe falet në këmbë, atër ka mundësin, pra që me dëmtu shëndetin e ti, thot lejohet këtë rast mu bazu në mendimin apo sugjerimin e dikuj i cili ka përvoj ose dohon ka kalu këtë përvoj më herët. Nga se thot në parim, mjekësia ose merët për mes shpaljes, rrugës e shpaljes, ose për mes praktikës. Kështë është e gjithë mjekësia. Sa për këtë rrugës e shpaljes e kemi, për shembull ajetin surën Nahl, ajeti 69, Allah thot, jakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas. Për i barqeve të tyre, për të bletve, del lëng, cili ka ngjyra të ndryshme, edhe në të cilin ka shërim për njerëzit. Për kësaj e kuptojnë apo që mjalti është shërim për njerëzit. Po ashtu e dim pra ka thon pa el habatu sauda shifaun min kulli da'in illa sam. Kokra zez, pra është shërim për çdo smundje përveç vdekjes. Dhe shumë prej ilaçeve kurave njohura, pra janë të njohura përmes praktikës, janë bërë të njohura përmes praktikës ose përvojës. Prandaj nëse njëri i cili ka përvojë në këtë smundje, edhe nëse nuk është mjek, të thot që nëse ti falësh në këmbë kjo e dëmton shëndetin tënd, atëherë nuk ka të keqë që ti domethënë me marr këshillën ose sugjerimin e tij edhe mu fal i shtrirë në korriz, pra në shpinë, apo edhe mu fal ulur. Gjithashtu për fjalët e autorit u kuptua që patjetër ky mjek i cili të jep këtë urdhër ose këtë sugjerim do të më kanë musliman. Nëse vjen prej jo muslimanë, nuk do të me pranu, pra, sugjerimin ose këshillën e ti. Ka se këto kënë bëjnë që është ta me emanet, kënë bëjnë me besë. Edhe ka mundësi, pra, që nga njëherë, jo muslimanit nuk i zihet besë. Ka mundësi, për shumë, një mjek që nuk është musliman, qëllimisht, duke mendu me dëmtu muslimanin, edhe pse e din që mu falë në këmë, nuk e dëmton shëndetin ti, mirë po mundohet me dëmtu pra adhurimin e ti, namazin ti, thot që ti do të mu falë shtrirë në shpinë. Ka se nëse falë shkëm, pra dëmtohet shëndet. Edhe këto, pra, i bije që nëse e merë fjallën ti, namazin i të është i zhvlerësuar. Mirë po, pa dëshim, do hënë nëse dikush ve prangë shto pej mjekve ju musliman, do hënë kjo të regënë për ignorancë nëse mëzdinë e ti, për arsye se islam është fe e letësimit. Po që shë kemi marrë dhejtashe i smuti, nëse qëndrimin këm e dëmton, ma dje jo vetëm që e dëmton, po dhe i siel i shkakton vështërsi, apo friksohet që mundet mu dëmtu shëndet e ti, atër i lejohet që mu falj ullur edhe ka shpërblimin si kur mu falj në këm. Mirë, disa djetarë në këtë qështje e kanë kurzu vetëm besnikrin, jo islamin. Po më jafton që mjeku me qeni besushëm, që me pranu edhe me punu me fjallën e ti, edhe nëse nuk është musliman. Dhe këta kanë argumentu, për shembull me hadithin që ka urtë të Bukhariu, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka punu me fjallën e jo besimtarit, ose me këshillat, me sugjerimet e ti. Po kër i ka zënë bes, ja ka pranu fjallën. Si që ka të finë rasti, kër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bo hijrat prej Mekës në Medine, e dim se si udhërëfys për me bo hijrat, po për rrugët për Mekës në Medine, ja të regur rrugën, e ka marë pra si udhërëfys një personi si li ka qeni dhujtar, mushrik, që ka qeni pifisit Benu Dil, edhe ka pas amnin Abdullah ibn Urejkit. Edhe dihet që këtu ka qenë pra situata shumë rrezikshme, për arsye se, po ka qenë shumë rrezikshme mu bazu edhe mja, do thonë, mu mështet të një jo besimtarë, të një dhujtarë. Ka se Kurejshet, pra, e kanë kërku për nga mërë i samë dhe Abubekrin me gjdo kusht me zonë, gjallë ose në vdekur, edhe kanë, se që dim, kanë caktu shpërblim, por për nga mërë i samë dhe Abubekrin 200 deve, kusht do që ja ose edhe aty dhe gjallë apo të vdekur. Me gjithë këtë, për nga mërë i ka po që kjo është burë i besushëm, i zihet bes, atër e ka pranu që aji me qenë për udhërëfys për të për i Mekës në Medinë, edhe pse ka qenë për mushrikët si dhujtar. Pandaj, për këtë djetar, që kanë këtë mendim, e kanë marë pra këtë hadith si bazë, që domthonë në këto çështje, domthonë këto çështje ke sillën e vërtetë rreth besueshmërisë, rreth besnikërisë, sa i zën besë atij. Pra lejohet me pranu fjalën mjekut jo musliman përderisa është i besueshëm. Edhe çështja e thoshë që themin ne e dim thotë që shumë prej mjekëve jo musliman i kushtojnë kujdes, rëndësi, prajrujnë profesionën ty në punë ty në ma shumë se sa disa prej mjekve muslimon. Jo thot që ata e bojnë këto si adhurim dhe Allahot, ose që shpesojnë shpërblim të Allahot, mirë po dojnë me rujtë reputacionën e tyre dhe nderin e tyre pra prestigjën e po famën mesin e njerëzve. Pandaj thot nëse mjeku është një muslimon edhe i zem besti, i beson fjallës e ti, për shak se është njëri besushëm, për gjithashtu të hënë është jaftë, të më hënë ka aftësi në profesionin e ti, është i njohër për këtë gjë, atër nuk ka të keshë që në këtë rrasë me pranu këshillën apo sugjerimin e ti edhe mu falë pra e shtrirë pra në shpinë, apo në ullur nëse ajtë thëtë pra nuk bëndë që për shak një problemit saktuar shëndesor që mu falë në këmë ka se kjo e dëmton shëndetin të. Në gjaj shumë është edhe nëse mjeku i thot muslimanit, pra edhe nëse mjeku nuk është musliman, edhe i thot muslimanit që agjerimit e dëmton shëndetin tën, ose e vonon shërimin e kësoj smundje, i lejohet pra me punu edhe me pranu pa këshillën apo mendimin e mjekut, pra mos me agjeru. Edhe kjo mendim, inshallah, është mendimi ma i sakt, për shak që shepon argumenteve ma të forta që i ka, dhe dohën qofshen argumente fetare ose argumente logike. Pandaj këto munëm, që rëdhash këtë thimin edhe me sjellni, me bëndo sjelloj kuizi, në ato raste ku bëndë kuize, me thonë, kur ndodhë që njeri ju me pas ka mundësi me qëndru, me mu falë në këmë, mi për namazit ti është i sakt, edhe nëse falët ullur, edhe nëse falët ullur, ose nëse falët i shtrirë në shpinë. Po përgjigje është ajo që tham nëse është i smund, edhe ka mundësi me qëndrun këmbë, mirë po mjeku i thotë që qëndrimi në këmbë ose falja në këmbë të dëmton ty. Dhe patjetër do të duhet mu falë i shtrirë në shpinë, atëherë i lejohet pa në këtë rast mu falë i shtrirë në shpinë. Pastaj vazhdon autori me disa çështje që ndërlidhen me këtë temë, edhe se nuk kanë të bëjnë me smurin, mirë po ndërlidhen me këto. Thotë mola te sihhu salatuhu qa'idan fi safinati wa huwa qadirun ala al-qiyam. Nuk është i sakt namazi nëse dikush e fal i ullur në anije, për drejt sa ka mundësi me qëndru në këmbë, pra mu fal në këmbë. Po për qëllim është namazi fars, po që kemi thonë edhe më herët që namazi në file lejohet me fal ullur, edhe pavarësisht ta ki mundësi me qëndru në këmbë apo jo, pavarësisht pa e fal në këmbë apo ullur, pavarësisht ta e fal në anije apo në vend e tjera. Mirë po saj për këtë anijes, pra autori po thotë që nuk lejohet mu falë ullur për deri sa ki mundësi mu falë në këmbë. Qase anija nuk është sigur se mjet e tjera të utime, si përse kafshet për shumë që kanë utu më herët deja apo kalje kështu mëra. Për arsye se në anije, pra njeri ka mundësi mu falë në këmbë, ka mundësi do hënë me ba ruku, me ba sejgjde, mu drejtu ka kibla, qase vend është i gjerë. Dhe për dhejë sa ka mësi me pru gjitha këto, mi plosu pra shtyllat e obligimet e namazit, atëherë e ka obligim pra mu falë në këmbë, dhe nuk e lejohet mu falë ullur. Përveç nëse, pra ka stuhi, ka erërat forta, edhe fillon anija pra me lviz, edhe kën pra, nuk është e qëndrush me anija, edhe kën nuk ka mundësi pra me qëndrun në këmbë, atëherë e lejohet mu falë ullur. Apo në disa rase, për shembull, nëse është në brenda ndonjë kabine të anijes edhe tavani pra shumë i ullët, dhe s'ka mundësi mu falë në këmbë, atër i lejohet mu falë ullur. Mirë po që kemi përmenë më herët, pra në këtë rast, pra, nëse s'ka mundësi me qëndru në këmbë, pra dohet me qëndru në këmbë qoftë edhe në formë të personit dhe cili e bënd ruku. Për dhe i s'ka mundësi kështu, në këtë formë dohet mu falë. Pra kur është për shumë dhe rastë i shumë, nëse tavani është shumë i ullur, s'ka mundësi me u drejtu, atër, pra, edhe nëse qëndron në formë të rukus, kë do të mu falë në këtë njëri dhe jo më i herë me kalu të pozicioni ullër. Pasaj vazhdan të thotë, më jesihu lë fardu ala rrahilet i khëshjet e të edhi, lejohet me falë farzin mbi mjetin e udhëtimit, nëse friksohet nga dëmtimi, ose nga lëndimi. Po, qëllimi mjetin e udhëtimit është ajo që ka qenë njohur të dietartë, të autorët dhe djetarët e asikohet, pra qohën bëj kafshën ti, pra në deve, apo në gomarë, apo në kalje, kështu më ratë. Autorët për thotë, nëse friksohet nga dëmtimi, ose nga shqetsimi, nga lëndimi, për shumë. Këtë e ka përgjithsu autorët. Edhe dëmëhon, kjo i përshin në gjdo gjë që mundet me dëmtu njërinë. ose me lëndu. Qoftë, ose do thonë me shqetsu, qoftë nëse është rrasti palët e madhe, ose shi i madhe, s'ka mundësi me zbrit mu falë atë, i kafshë asë atëherë, pa lejohet mu falë. Pra rënsishmë është nëse njeriu pra friksohet që nëse falët në tokë, pra dëmtohet. Ose pa nuk ka mundësi me qëndru pra drejt, pra arsye se është balët e madhe, rëshasin këmë të kështë madhar, më radhe atëherë e lejohet mu falë në kafshën e udhëtimit. Në kuptohet, domthon autori për kushtzon këto çështë pam, e thamë edhe më lart që namazi më qenë fars. Gjasë na filën, pra lejohet me fal mbi kafshën e udhëtimit. Pavarësisht pa a friksohet njeriu për këtë lëndimi apo jo. Se që është saksupi për pejgamberin, sa thonë që ai na filët pra i ka fal në kafshën e tij të udhëtimit, edhe i ka fal nga do që u drejtu. Ose nuk ka pas se ka kurzu që mu falë drejtim të kiblës. Më i bënga do që ka shku kafsha, po a ju falë me i kafshën u tipët. Autori, këto, kur po thëtë është e sakt, me falë farzin, me i kafshën u tipët, nëse friksohet personi që mundet mu lëndu ose mu dëmtu diçka, për shumë që nuk për përmend, nuk për folë, nuk folë diçka rrëth drejtimit ka kiblë. Apo nuk foli për rukun edhe për sejtën. Andaj në këtë rast thejme që është obligim. Por nëse dikush e falë farzin për këtu arsye mbi kafshën e udhëtimit, e ka obligim u drejtu ka kibla gjatë gjithë namazit. Nga se ka mësi me prunje gjithë këtil. Po me ndalë për shamën kafshën e udhëtimit, edhe po më ndalë, mos me vazhdu, si me ndalë kafshën e udhëtimit dhe me drejtu ka kibla, edhe do thotë mu falë pra mbi kafshën e titë udhëtimit. Ndërsa zoj për këtë rukusë dhe sejgjës, atër bën shenjë me kokë për rukua dhe për sejgjëne. Ka se nuk ka mësi, bro, aty me bërë rukua dhe sejgjëne. Së kuptohet, do më thonë, nuk ka, edhe ashtë ma pak ka mësi me qëndru në këmbë. Pra, është e pa mundër me qëndru në këmbë i kafshën udhëtimit. Pra, kjo është për ato mjetet udhëtimit që i kanë njohë dietarët, kër i kanë shku këtu fjallë. Pra, qërë thamë, ose janë devet, ose gomarit, ose kuajt, ose mushkat për shembull, në gjashëm. Mirë pasaj për këtë mjetë të udhëtimit që i kemi nesët, atëherë meselja ndallon, që është ndallon. Parësysh se kuptohet nesët udhëtoj me kerre, me makinë. Dhe disa kerre, si që dim, pra janë sikur se barkët, ose sikur anijet. Pra janë shumë të mlaje dhe shumë gjera. Po ka mësi që njëri ju mu falën mbi kerën e ti, po lirisht, nuk e shëndru në këmë, pra në ruku, në sejshdhe, edhe i drejtuar ka kibla. Këtë ras, po a thuhet që kë nuk do të mu falë mbi mjetën e udhëtimit, po në këtë ras mi kerën e ti ose mi makinën e ti, përveç në raset kur friksohet që mundet mu dëmtu, nëse zbren tokë mundet mu dëmtu, apo theme që përderi sa do thot ka mësi mbi kerën e ti mi kry gjitha obligimet e namazet, atëherë i lejohet mu falë mbi kerën e ti. Përgjigje është kjo e dytë. Po nëse kerri ose mjeti udhëtimit është i madh, për shembull, nëse është një lloj autobusi shumë i madh, për shembull, edhe është vendi i gjerë, edhe pra ka mësi njeriu pa mu kthy ka kibla, pa mu falë në këmbë, me bërë ruku dhe sejdë, atëherë i lejohet mu falë. Pavarësisht a ekziston kjo frikë që më zbrit për autobusin, mos po dëmtohet apo jo. Përsa për arsye se që thamë për këto mjetë të udhëtimit, disa janë ashtë mlaja, sa që mundu mi bo kjasë analogji me anijen. Po plotësisht bo atë analogji me anijen që kanë përmend dietarë. Mirë po, nëse pra kerri është, ose mjeti udhëtimit, pra makina është e vogël, apo da më thonë nëse që dim ka karrika, edhe da më thonë nuk ka mësi njeri ju me kry do një prej këtyre obligimeve, atëherë do të thonë do të me vepru, nëse ka mundësi me kry obligimet, atëherë është nuk ka dallim betjer, edhe pse janë të vogla. Nëse nuk ka mundësi me vepru, atëherë pra vepron ose falet ashtu siç tham për personin se le falet në aeroplan. Pra edhe sa i përket aeroplanit, pra çështja është, nëse dikush udhëton me aeroplan, edhe çu tham ka mundësi me kry këto obligimet. O ka mundësi me qëndru në këmbë, atëra ka obligim me qëndru në këmbë. Ka mundësi mu drejtu ka kibla, e ka obligim mu drejtu ka kibla. Që ashtu nëse ka mundësi me ruku dhe sejsh dhe e kështu më rrath. Nëse nuk ka mundësi, pra mi kry këto obligimet namazit, o të shtyllë dhe kushtet namazit, Atër, nëse aeroplani arrin në aeroport para se me dalë koha namazit, do të me prit. Po do të me prit edhe mu falë në tokë. Nëse do hënë aeroplani nuk arrin në aeroport, veç se pasi që ti dalë koha namazit, atër do të me shiku, nëse kjo namaz është për namazëve që bashkohet me namazin tjetër, për shumë nëse është drekë që bashkohet me ikindin, ose është akşam që bashkohet me jacin, atër pret dheri sa zbret, pra në tokë, dhe sa zbret aeroplani, edhe i falë, kuptohet namazet e bashkuara, edhe të shkurtuara, për dheri sa është uthtar. Mirë po nëse është namaz që nuk bashkohet me namazin tjetër, për shumë që është namazin i sabahut, atër falet në aeroplan si pas mundësis, si pas gjendis të cilin është. Por, këtu prapë këthejme, nëse njëri ka mundësi, do më hënë që mu falë në aeroplan, e falë namazin të plotë. Po, qërë të hama kështë një vend ato i gjerë, për shambull, supozohet, edhe mi afton njëri jëtë pra mu falë ato i drejtuar ka kibla, do më hënë në këmbe, ba ruku, sejgjde, a i lejot mu falë në këtë rast në aeroplan, para se me zbrit aeroplanin në aeroport, apo do të me prit, deri sa zbret aeroplanin në aeroport. Përgjigja është që lejohet më falë. Po disa njerëz mendojnë që nuk lejohet më falë. Dhe domthonë këta janë bazuar në fjalën e fukahave dietarëve të cilët kanë thënë që namazi në luhatse nuk është i sakt. Luhatse, po ato që luhatën fëmija ose disa kanë luhatse në formë të stratërave, po që flajnë aty kështu më radhë, thonë nuk është i sakt për arsye se nuk janë të qëndrueshme. Po nuk qëndrojnë stabil. Më kuptohet, argumente që nuk qëndrojnë stabil është që të nëse bënë se ishte, dhe më hënë aja anohet, nëse mund është më rëtullu, dhe më nëse ngritë në shkampë, anën pe anës tjetër. E disa kanë bo kjas, pa analogji, namazin në aeroplan me namazin në luhatëse. E dhe ka thonë që nuk është i sakt namazin në aeroplan, sigur se në luhatëse. Mirë po, që është thamë, nëse njëri ju ka mësi në aeroplan me bo ruku, me bo sejgjde, po me qëndru në këmë udritu ka kibla, atëherë, dhe më thonë, është namaz është i sakt. Pra arsye se ka dallim shumë të madhë mes luhatës edhe aeroplanit. Nga se që është thamë aeroplani, se në mos kënë ngritë, në më hënë atë pjesën e siprëm atje, të në lërësi të lartë, të në është komplet i qëndrushëm, po, s'ka kur farë mos pa qëndrushmëri atë. Kjo si që di mirë ka mundësi me hangër dhe me pinë aeroplan, ma dhe edhe me flajt, me ejes për shemë dhe lirë shumë, sigur se ndonë. Vëtohet nëse nuk ka era, nëse nuk ka turbulencë e kështë mërë. Pa daj, pra, që është atë, shëjë u themina, Allah më shokton, të atë mendimi jam është që falja e namazit në aeroplan është e sakt pa asë një kusht, po në gjdo rast. Edhe nëse ki ko me zbrit, po me zbrit, nësë ka ko, dohën me zbrit aeroplani e aeroplani edhe me falj në aeroport në tokë, brenda kohës. Edhe nëse ki ko, prap lejohet me falj namazin në aeroplan, kuptohet me kërshi me pas mësimi kry këto obligimet, që i thamë se shtyllat e kushtet e namazit, pra që ndërtimi ka kibla, rukuja, sejgja, që ndërime në këmbë, shtu mëra. Nëse nuk i mundësi, atër e shpjegu më alërë se si do të më falj, pra, se si do të më veprum pra, me namazin aeroplan. Prandaj, pra, mjetët e udhëtimit mundu më nda pra në katër lloje, ose janë pra kerre, makina, ose janë kafsh, ose aeroplane, ose anije. Dhe në këto është edhe një libër i Hambelive, që është Rodhul Murbi, i cili do hënë autori ka argumentu me fjallën e Ja'le ibn Murre, i cili ka thënë se ata kanë qenë në udhëtim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kanë përfunduar me një vend të ngushtë. Edhe ka ardhur koha namazit, thotë edhe ka rrah shi, pra ka pas shi mbi ta, pra vranësira dhe shi, dhe poshtë tyre ka pas baltë. Thotë edhe pejgamberi ka thirrë zonën dhe ka thirrë kametin krejt në kafshën e tij. Pastaj thotë ka ecë pak përpara pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka falë pra namazin si imam bi kafshën e ti, dhe sahabët pra ju në falë pas ti, bi kafshët e tyre, thotë edhe për jamesën pra sejzën e ka bërë me ullët, pra me ko ka bërë shenë me ullët se sa rukun. Ka dhe pëse rëstia dithi ka fjallën, pra në disa djetarë, pra kanë folë rësaksi se ti kanë thonë që është i dobet, pra dithi transmitohet të imam Hamidi e Tirmidhijum. Mirë po, Tirmidhia, Allah më shofë, kër e silë këtë hadith, thot, el amelu alehi në inda ahli ilm. Djetarët punojnë me këtë hadith. Pra dhe nësë është i dobet, djetarët kam punu me këtë hadith. Pra në këtë hadith e pom që pejgamberi sa me shokët e ti, jënë falë me gjemat. Pra dhe i pra në kësi raste, nëse jënë me gjemat, atër, qërë thamë imam i shkan për para, edhe do më hona ta falën pas imamit, kjo është pra, se nga se kështu është edhe suneti që imami me shëndru para gjematit. Pa ashtu në këtë libër, pa në Radhul Murbi, thot nëse njeri ju friksohet që nëse zbret për kafshës e ti ose për mjetit të udhëtimit, i ik grupi me cilën është duke udhëtu, po shputët për tyre, ose friksohet për vetën e ti, ose thot, për shambull, për para, thot e din që nëse zbret mu fojnë tokë, së të mos kafshë për para që kanë qenë të maje që uvdevet ose kuajt, thot nëse zbret, din që nëse zbret për i saj, mu fojnë tokë, nuk ka mësi pasaj me i pëllë njëherë mbi kafshën e ti, atërë thot në këse rase, se pra lejon mu falë mbi kafshën e ti. Edhe du të mu drejtu ka kibla, edhe do thot mu falë si pas mënsis. Pra, kuptimi këtyre fjallë është që nëse njëri u friksohet që kur zbret për i kafshës e ti, do më thonë, ik, a i grupi me cilin është duke vëthtu. Edhe pse domthon nuk friksohet për ndonjë gjë tjetër, por është nuk friksohet për ndonjë dëmi ose që mundet diçka më dëmtuese më shqetësu. Mirë, po thjesht friksohet që derisa të zbret këy me domthon u fal edhe hyp, ta an grupi i tij i ndahet, pra largohet prej tij, edhe këy ka mundësi më humb pasaj rrugën, apo çështë sa mundet më ndon ndonjë smundje apo me flajt për shembull kështu më radh, gjëra që mundet më dëmtu, atë në këtë rast po i thuhet që falu. Pra falu. Mbi kafshën ti. Pra nësa e thot unë e kur zbres në tokë, nëjse, kjo në është të kalumën, ka qenë, se tash njës nuk vëtojnë me deve, thot që kur zbret devja, pas taj thot, dhe i sot ngritët prap devja, për shamu dhe i sot hypi prap bitë, në umikin këta, cilët jam dhe këvëtu me ta, pra i grupi, apo, pra s'ka mështi pasaj me bashkan gjitë, pra në gjitha këto rase, a i lejohet mu falë, mbi deve në ti. Po nga sa i thot nëse falem i dhejme ti, do thot, unë e mëjmë i arritë atë. Pra, që është ka thonë Allahu, la ju kalifu Allahu nefsen illa usaha, Allah nuk e ngarkon njeri unë për te i mësive. Po ashtë, thot, wa ma gjahali aleikum fi dini min haraj, Allah nuk i ka caktu, se nuk ka lisu për ju e vështërsi në fe. Edhe në fund, autori thot, la li l'marad, jo për ndë një smundje. Pra, nuk është e sakt farze, namazë e farz mbi, kafshën apo mjetin e udhëtimit për shkak të smundjes. Ka se i smuti, ka mësi me ndalë kafshën ose me ndalë mjetën e udhëtimit, edhe mu falë në tokë, po me zbrit në tokë edhe mu falë. Mirë, po nëse dihet që kjo smundje është e atilë që nëse zbret, nuk ka mësi prapë ma me hymë në mjetën e udhëtimit, edhe nuk ka dikush që mund, që afer ti që i ndihmon me hymë në mjetën e udhëtimit, nëse në kafshën e udhëtimit, atëherë, po kjo ka mësi me ndalë, atëherë i lejohet pra mu falë mbi kafshën e udhëtimit. Ka se kjo është dëm më i madh se sa dëmi që i shkaktohet njeriu për shkak të shiut ose për shkak të baltës kështu. Edhe rreziku është më i madh. Për këtë arsye po thotë autori la lil marad, jo për shkak të smundjes. Po kjo fjalë autorit nuk do të më kuptoj kështu në përgjithësimin e saj. Mir po themi që jo për shkak të smundjes, smundja prej, domthonjë që mundet me atë smundje me zbrit në tokë dhe me hyp prap. Jo për shkak të kësaj smundje. Kjo nuk e arsyeton ose nuk e justifikon më fal në kafshën apo mjetin e udhëtimit. Mi po në smunja nësë është e atil që nëse zbret për kafshës ose për mjetin e udhëtimit nuk ka mësi prap me hyp edhe me vazhdu udhëtimin, atër në këtë rast pra i lejohet më falë në kafshën e udhëtimit për shakë së i smunja, nga se që është kjo shumë e rënd edhe ma rrezikshme edhe shkakton vështirësi më të mëdha se sa shiu apo balta e tjera. Pasaj autori sjell pra kategorinë e dytë njerëzve të cilët pra për të cilët dallon forma namazit, pra që nuk falet në formën e zakonshme, e që është udhëtari. Pa deri tash kemi folur për smutën ose ata që janë ngjajshëm me smurën. E prej kësaj pasoj teme autori sjell pra temën tjetër se si falet udhëtari, po si duhet me fal namazin e tij, ai që është në udhëtim, e për këto inshallah do të vazhdojmë në dersat tona mas Ramazanit. Dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim